លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី26ខែមករាប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ចំណាំការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1788ការដែលហៅការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើអាណានិគមអង់គ្លេសនេះថាជាទិវាអូស្ត្រាលីឬក៏ Australia Day គឺមានភាពចម្រូងចម្រាសហើយសម្រាប់ជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ថ្ងៃទី26ខែមករាត្រូវបានតវ៉ាថាជាទិវាកាន់ទុក្ខតាំងពីឆ្នាំ1938មកហើយថ្មីៗនេះមនុស្សជាច្រើនបានហៅថ្ងៃនោះថាជាថ្ងៃឈ្លានពានឬថ្ងៃដែលរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់Invasion Day ឬ Survival Day នៅពីក្រោយវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលបុគ្គលនិងក្រុមនានាជ្រើសរើសព័ត៌មានថ្ងៃទី26ខែមករានោះបញ្ហាស្នូលគឺគោលគំនិតនៃអធិបតេយ្យភាពដែលមានន័យថាយុត្តាធិការរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអូស្ត្រាលីលើទឹកដីរបស់ពួកគេការអប់រំច្បាប់គោលនយោបាយសុខភាពជាដើមដែលមានរួចជាស្រេចនៅមុនពេលការមកដល់របស់អឺរ៉ុបនិងដែលមិនត្រូវបានប្រគល់ឲ្យនោះទេមានការយល់ស្របយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីគោលគំនិតនៃអធិបតេយ្យភាពជាស្នូលនៃការជជែកពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកកោះ Torres Strait ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងចំណោមជនជាតិដើមភាគតិចមានទស្សនៈខុសៗគ្នាអំពីរបៀបដែលអធិបតេយ្យភាពត្រូវបានទទួលស្គាល់នេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីការទទួលស្គាល់សិទ្ធិសញ្ញាសម្លេងនិងការពិតទស្សនៈចម្រុះទាំងនេះបានបង្ហាញពីគំរូផ្សេងផ្សេងគ្នានៃការទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមដែលអូស្ត្រាលីកំពុងពិភាក្សាអ្វីគឺជាការទទួលស្គាល់គឺជាវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីនៃការទទួលស្គាល់ដែលត្រូវបានស្នើឡើងគឺការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមភាគតិចការងារនៅឆ្នាំ2020នៃការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបញ្ជីដ៏វែងអន្លាយមួយនៃក្រុមអ្នកជំនាញការស៊ើបអង្កេតប្រសិទ្ធិគណៈកម្មការធម្មនុញ្ញនិងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាមតិរបាយការណ៍និងអនុសាសន៍ដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកគំរូមួយក្នុងចំណោមគំរូដែលល្បីបំផុតនៅជួរមុខនៃការពិភាក្សាទាំងនេះគឺ The Uluru Statement from the Heart ដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាចំណុចកំពូលនៃការសន្ទនារយៈពេល13ថ្ងៃដែលបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកកោះ Torres Strait លោក Dean Parkin គឺជានាយកនៃយុទ្ធនាការ From the Heart ដែលជាយុទ្ធនាការយល់ដឹងជាសាធារណៈសម្រាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ Uluru និយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការដើម្បីកសាងការគ្រប់គ្រងសាធារណៈសម្រាប់សម្លេងទៅកាន់សភាអំណាចរបស់យើងគឺ 100% នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ Uluru ដូច្នេះសំឡេងការពិតសទ្ធិសញ្ញាជាផ្នែកនៃរបៀបវិរៈរបស់យើងហើយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងនោះគំនិតនៃសំឡេងទៅកាន់សភាដែលតំណាងឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកកោះ Torres Strait ហើយនិយាយទៅកាន់សភានិយាយទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអូស្ត្រាលីនិងមានការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញអូស្ត្រាលីដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានគេរំសាយដោយស្ថាប័នដទៃទៀតកាលពីអតីតកាលនោះទេចាស់អំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោក Dean Parkin អ្វីទៅគឺជាសំឡេងគោលបំណងនៃការទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវសំឡេងដែលអាចឲ្យពួកគេមានឥទ្ធិពលនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងសហគមន៍របស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគិតថាសំឡេងអាចសម្រេចបានដោយបង្កើតនៅស្ថាប័នតំណាងដែលនឹងក្លាយទៅជាសំឡេងទៅរដ្ឋាភិបាលជំនួសឲ្យសំឡេងទៅសភាដោយដែលបានស្នើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចអូស្ត្រាលីគឺលោក Ken Watt លោកមានប្រសាសន៍ថាការពិតគឺអ្នកអាចមានសំឡេងទៅសភាប៉ុន្តែសំឡេងទៅរដ្ឋាភិបាលគឺទៅកាន់គណៈបកណាដែលសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលនៅសម័យនោះពួកគេគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិពួកគេជាអ្នកដែលកំណត់គោលនយោបាយពួកគេជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដូច្នេះអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលគឺរដ្ឋាភិបាលហើយសំឡេងទៅសភាកើតឡើងតាមរយៈសំឡេងរដ្ឋាភិបាលចា៎ហើយនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកវត្តប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិប៊ុនចាលុងនិងឃុនការ៉ាខែនលោកស្រីដានីឡាខិនសំណើរបស់លោកវត្តនៅក្នុងការបង្កើតស្ថាប័នមួយជិះជាងការបញ្ចូលវាទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងคล้ายទៅជាលទ្ធផលអកុសលនិងខកចិត្តលោកស្រីនិយាយថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងការជំរុញសម្លេងទៅកាន់សភាដើម្បីធ្វើប្រជាមតិធម្មនុញ្ញដូច្នេះវាត្រូវបានការពារពីការផុតរលត់ការដកចេញដោយការក្រឡោះបិច លោកស្រីថានោះគឺជាលទ្ធផលអកុសលនិងពិតជាខកចិត្តសម្រាប់ប្រជាជនដែលបានធ្វើការយ៉ាងទូលំទូលាយទៅលើរឿងនេះគោលគំនិតដែលជជែកគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយមួយទៀតនោះគឺសទ្ធិសញ្ញាដែលមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងជនជាតិដើមភាគតិចដែលទទួលស្គាល់វត្តមាននៃជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនជាតិកោះ Torres Strait មុនពេលការកាន់កាប់របស់អង់គ្លេសនិងការរឹបអូសយកទឹកដីនិងការកាន់កាប់ជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងទៅនឹងប្រជាជននៃប្រជាជាតិដំបងនេះសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនសទ្ធិសញ្ញាឬក៏រដ្ឋឬក៏សទ្ធិសញ្ញាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ជំនួសឲ្យសម្លេងទៅកាន់សភាគួរតែជាគោលដៅទី1ព្រោះវាមានន័យថាជាការទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពនឹងការចាប់ផ្ដើមនៃការផ្សះផ្សានិងការនិយាយការពិតដូចជាប្រទេសនូវែលសេឡង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាដែលបានធ្វើជាមួយនឹងប្រជាជនដើមដំបងរបស់ពួកគេនោះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីមួយក្រុមបានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអ៊ូលូរូក្នុងឆ្នាំ2017រួមទាំងប្រទេសភូវីកតូរីានិងគ្វាណៃនិងស្ត្រីហ្គាន់ឌីម៉ារ៉ាលោកស្រីលីនដាថបដែលឥឡូវនេះគឺជាសមាជិកប្រិទ្ធសភានៃរដ្ឋវីកតូរីាតំណាងឲ្យគណបក Australian Greens លោកស្រីជឿថាចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់គ្រប់ត្រកូលឬក៏គ្រប់ជាតិសាសន៍លោកស្រីថាវាគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការកំណត់នៅអ្វីដែលពួកគេចង់បាននិងអ្វីដែលពួកគេត្រូវការលោកស្រីគិតថាយើងត្រូវធានាឲ្យបានថាយើងមានការសន្តិភាពប្រកបទៅដោយការគោរពជាមួយនឹងប្រជាជនហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនទាំងអស់មកក្នុងតុប្រជុំហើយមិនមែនជាដំណើរការសម្រាប់តែការអញ្ជើញមនុស្សមួយចំនួនដែលជាការប្រជុំចាក់សោមិនឲ្យប្រជាជនមូលដ្ឋានរបស់យើងជាច្រើនចូលរួមនោះទេនៅពេលដែលនិយាយដល់អំពីអធិបតេយ្យភាពសកម្មភាពរបស់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏យូរយារណាស់មកហើយនៅពីក្រោយការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវិតរបស់ប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកកោះ Torres Strait ក្រុមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកកោះមួយចំនួនចូលចិត្តគោលគំនិតនៃសទ្ធិសញ្ញាហើយបដិសេធគំនិតនៃការធ្វើប្រជាមតិឬការទទួលស្គាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារវាមានន័យថាជាការចូលរួមជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធអាណានិគមដែលពួកគេមិនយល់ស្របចំពោះការទទួលស្គាល់តាមទស្សនៈរបស់ពួកគេយុត្តាធិការអាណានិគមប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងរបស់ពួកគេហើយក្រុមយុវជនទាំងនេះកំពុងតែបង្កើតនៅទស្សនវិជ្ជានយោបាយតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលប្រមូលផ្ដុំនិងដឹកនាំការតវ៉ាតាមដងផ្លូវនានាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅជួរមុខប្រឆាំងទៅនឹងការទទួលស្គាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាអ្នកចម្បាំងនៃការតស៊ូជនជាតិដើមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវ៉ោបរិសជនជាតិហ្គាមីឡារ៉ៃគូម៉ានិងមូរូវ៉ារីលោកបូស្ពីរឹមមកពីក្រុមនេះនិយាយថាវ៉ោតែងតែប្រឆាំងចំពោះវិធីសាស្ត្រពីលើចុះក្រោមនេះលោកគិតថាវាគឺជាការសន្ទនាមួយជាមួយនឹងសហគមន៍អ្វីបែបនោះហើយមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមវិធីត្រឹមត្រូវនោះទេហើយក៏ដូចជាជនជាតិដើមដែរនោះក៏មិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេកំពុងស្វែងរកឬក៏ចង់ពិភាក្សាផងដែរសិទ្ធិសញ្ញាតែងតែស្ថិតនៅលើក្រមប្រឹក្សាពិបាលហើយតែងតែជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាគោលជំហរជាផ្លូវការរបស់វ៉គឺមិនត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធអាណានុគមទេប៉ុន្តែលោកបូយល់ពីខ្លឹមសារនៃការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជន Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងរឿងនេះវាក៏មានការជជែកវែងញែកអំពីអ្វីដែលជាភាពជោគជ័យមើលទៅដូចជាការទទួលស្គាល់ផងដែរសកម្មជនមេធាវីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាដែនដី Aboriginal Tasmania ជនជាតិ Palawa លោក Michael Mansell ជឿថាជនជាតិដើមភាគតិចមានជំរឿមួយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរវាងការទទួលស្គាល់ជានិមិត្តរូបនិងអត្តន័យលោកថាការទទួលស្គាល់ជានិមិត្តរូបគឺជាប្រភេទនៃរឿងដែលបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2007ជាមួយនឹងការសុំទោសរបស់លោក Kevin Rudd ចំពោះសម័យកាល Stolen Generation លោក Mansell រៀបរាប់លម្អិតអំពីរបៀបដែលលោកនឹងសម្រេចបាននៃការទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនវាមិនមែនជាដំណើរការស្មុគស្មាញនោះទេប្រសិនបើសិទ្ធិសញ្ញាមួយត្រូវបានដាក់ជូនសភាសហព័ន្ធទទួលបាននូវការអនុម័តពីសភាសហព័ន្ធដើម្បីធ្វើច្បាប់សម្រាប់ការបង្កើតស្ថាប័នតំណាងជាតិ Aboriginal ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តស្ថាប័ននោះនឹងកំណត់អាទិភាពសម្រាប់ការចែកចាយធនធានដូច្នេះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងកាន់តែប្រសើរឡើង លោកពន្យល់បន្ថែមទៀតថាចំណុចទី2នោះគឺចង់ឲ្យសភាសហព័ន្ធធ្វើច្បាប់សម្រាប់គណៈកម្មការសិទ្ធិសញ្ញាហើយគណៈកម្មការសិទ្ធិសញ្ញានោះគួរតែយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិសញ្ញាមួយដែលលោកគិតថាជាមួយនឹងរឿងទាំងពីរនេះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាពិតប្រាកដណាស់ចំពោះជីវិតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានដាក់ស្ថាប័នប្រឹក្សាចំនួន3រួមគ្នាដើម្បីសហការរៀបចំសម្លេងសម្រាប់ប្រជាជន Aboriginal ដោយធ្វើការនៅកម្រិតជាន់ខ្ពស់កម្រិតថ្នាក់ជាតិកម្រិតថ្នាក់តំបន់និងមូលដ្ឋានបុរសជនជាតិ Kungarakan និង Iwaija លោកសាស្ត្រាចារ្យ Thom Khama គឺជាសហប្រធាននៃ Voice Co-Design Senior Advisory Group របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកពន្យល់ពីតួនាទីរបស់ពួកគេគឺត្រូវបង្ហាញគំរូផ្សេងៗគ្នាមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលបន្ទាប់មកនឹងកំណត់ថាតើសម្លេងនឹងមានរូបរាងបែបណាយើងបានទទួលការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិសញ្ញាប៉ុន្តែការអនុវត្តរបស់យើងមិនមែននិយាយអំពីសិទ្ធិសញ្ញាទេច្បាស់ណាស់វានិយាយអំពីសម្លេងទៅកាន់សភាចា៎ហើយនោះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Thom Khama ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលឥឡូវនេះបានបញ្ចប់ទៅហើយនោះផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺត្រូវមានរបាយការណ៍ដែលបានពិចារណាដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដាក់ចេញសម្រាប់ការពិនិត្យពិគ្រោះយោបល់និងបន្ទាប់មកធ្វើជាច្បាប់ដែលទាំងអស់នេះធ្វើនៅមុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមដែលមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការសម្រុះសម្រួលលើគម្រូដែលពួកគេបានគ្រប់គ្រងនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យខាម៉ានិយាយថាជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវទាញយកប្រយោជន៍ពីឱកាសនេះមុនពួកគេលោកថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺសម្លឹងមើលនៅទីនេះនិងឥឡូវនេះតែយើងអាចសម្រេចបាននៅអ្វីខ្លះតើអ្វីនឹងអាចសម្រេចបានដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពរបស់យើងជាជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនជាតិកោះ Torres Strait នោះយើងមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីចង់ឈ្មោះទៅរកសម្លេងទៅរដ្ឋាភិបាលនិងសម្លេងសភាដូច្នេះហើយយើងត្រូវចាប់យកវាហើយយើងត្រូវទាញយកវាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានការរីកចម្រើននៃជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ត្រូវបានតស៊ូឡើងចាប់តាំងពីជនជាតិអឺរ៉ុបបានចោះចោតនៅលើច្រាំងនៃជនជាតិដើមភាគតិចមកម្លេះនៅពេលដែលសម្រេចចិត្តរវាងគម្រូនៃការទទួលស្គាល់ខុសៗគ្នាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកកោះ Torres Strait យល់ស្របលើការសម្រេចបាននៃការទទួលស្គាល់ប្រកបទៅដោយអត្ថន័យនៅពេលមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ការទទួលស្គាល់និងសម្លេងនៅក្នុងរបៀបវារៈជាតិចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយអេសាំអាល់ហ្គាលីបនិង NITV ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត